Dobro jutro, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević. Na samom početku najvažnije vesti. Danas će biti sahranjen ubijeni sudija Dragiša Cvejić. Više od 40 vojnika ubijeno u Afganistanu. Vernici Rimokatoličke crkve i svih hrišćanskih crkava zapadnog obreda danas proslavljaju Uskrs. Tokom dana oblačno, povremeno sa kišom, maksimalna temperatura 14 stepeni. A u ovoj emisiji između ostalog ćete čuti, katolički vernici danas slave Uskrs, neki od njih koji žive u Subotici kažu:
mi idemo na prvu misu, posle toga idemo pod Kalvariju, put križa, na groblje, kući, okuplja se porodica.
U današnjoj emisiji gost pres kluba je Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa. Izjava ministra odbrane Dragana Šutanovca da ona nije upoznat sa akcionim planom za Kosovo, samo je pojačala mistifikaciju oko ovog plana. Evo što o tome kaže Miljenko Dereta.
Nema nikakvog akcionog plana, ja mislim. Kakav akcionni plan? To su očigledno proizvoljni potezi nekih ljudi koji se o tome ni sa kime ne konsultuju, zato što vlada zapravo nikada nije ni imala jednu zajedničku politiku. I to su sad rezultati takvog jednog šizofrene situacije u kojoj smo se nalazili.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
A sada sledi opširni pregled događaja. Danas će u Knjaževcu biti sahranjen ubijeni sudija Dragiša Cvejić, koji je preminuo u petak nakon što je bomba eksplodirala ispred njegove porodične kuće. Specijalne policijske ekipe i istražni organi intenzivno rade na otkrivanju i utvrđivanju svih okolnosti pred kojima je u Knjaževcu ubijen predsednik tamošnjeg suda Dragiša Cvejić. Policija je privela tri osobe u vezi sa bombaškim napadom na sudiju Cvejića. Neki od privedenih će, kako je rečeno, biti podvrgnuti raznim specijalističkim metodama ispitivanja, uključujući poligraf i DNK analize. A predstavnici Društva sudija Srbije ističu da ubistvom sudije Cvejića ponovo je otvoreno pitanje bezbednosti sudija, koje važećim zakonom nije dobro rešeno. Reforma pravosuđa koju u toku trebalo bi, kažu, da i ovaj problem reši na novi način. Po ugledu na pravosuđe drugih zemalja, Sjedinjenih Američkih Država ili Bosne, sudije predlažu formiranje takozvane sudske policije. Predsednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević kaže za naš program da bi formiranjem sudske policije bila pojačana poruka da iza sudija i tužilaca stoji država.
Ta sudska policija bi trebalo pre svega da obezbedi svim onim sudijama za koje je prethodno na osnovu bezbednosnih, kako da kažem, zanatskih procena se utvrdi da su ugroženi, trebalo bi da im obezbedi njima i članima njihove porodice integritet, fizički, telesni integritet i svaku bezbednost. To je sa jedne strane, a sa druge strane ona bi bila u službi u stvari celog pravosuđa i poboljšanja njegove efikasnosti, jer bi mnoge radnje koje do sada treba da pruži neka asistencija koje do sada pruža policija, a koje često ne pruži ili ne pruži blagovremeno, bi ta sudska policija radila. Znači na uviđajima, raznim postupanjima suda van sudskih zgrada, posebno kod izvršenja sudskih odluka, takva sudska policija bi u stvari bila uvek prisutna i uvek pružala asistenciju, tako da ne bismo zavisili od toga imali Ministarstvo unutrašnjih poslova dovoljno ljudi koji bi tako nešto uradili.
Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije. Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da predstojeći parlamentarni izbori treba da odgovore da li će Srbija dobiti državotvornu i nacionalnu odgovornu vladu ili će građani zabrati vlast koja će biti spremna na odbranu državne celovitosti i da nju gurne u stranu, dajući prednost ulasku u Evropu. Od izuzetne važnosti hoće li građani izabrati državotvornu vladu ili onu koja će da kaže hajde da uđemo u Evropu, a da se posle u toj Evropi borimo za Kosovo, koga ćemo se najpre odreći, rekao je Koštunica u intervju današnjim Večernjim novostima. Republička izborna komisija proglasila izbornu listu koju je podnela koalicija DSS Nova Srbija za parlamentarne izbore. Utvrđeno je da je Republička izborna komisija dostavljeno 13.504 potpisa birača za listu pod nazivom Demokratska stranka Srbije Nova Srbija Vojislav Koštunica i da su se stekli uslovi za njeno proglašenje. Nosilac izborne liste je predsednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica, a drugi na listi je lider Nove Srbije Velimir Ilić. Kako je to treća izborna lista koja je predata Republičkoj izbornoj komisiji, na glasačkom listiću biće pod rednim brojem 3. Liberalno-demokratska partija optužila je Ligu socijaldemokrata Vojvodine da napada LDP na isti način na koji to čine i mafijaški mediji Koštuničin, analitičari i novinari. LDP u saopštenju za javnost povodom jučerašnjih izjava funkcionera LSV Aleksandra Martona, koji je rekao da su lider LDP-a Čedomir Jovanović i visoki funkcioner ove partije Nikola Samardžić desničari, naveo da je reč o neistinama i izmišljotinjama. Najbolji srpski plivač Milorad Čavić, koji je na prvenstvu Evrope u holandskom gradu Eindhovenu osvojio zlatnu medalju u disciplini 50 metara delfin, izjavio je da nije očekivao suspenziju iz daljeg toka takmičenja. Nedavno sam shvatio da nisam samo sportista, već i ambasador svoje zemlje i da moram da je, dokle sam god u prilici, predstavljam u svetu i da joj pomažem. Bio sam svestan rizika, ali nisam očekivao ovako oštru reakciju, rekao je Čavić nakon dolaska u Beograd. Ipak Čavić je naveo da neće dozvoliti da političari koriste njegov potez u Eindhovenu. Nije istina da sam želeo da pošaljem političku poruku i neću dozvoliti da me političari svojataju. Nisam član jedne političke stranke, niti ću biti, rekao je Čavić.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
A sada nekoliko vesti iz sveta. Više od 40 boraca koji se dovode u vezu sa talibanima ubijeno je u združenoj akciji afganistanskih snaga i pripadnika NATO-a na jugu Afganistana. Više desetina terorista ubijeno je tokom jučerašnje akcije, navodi se u zvaničnom saopštenju tog ministarstva, ali se ne precizira tačan broj mrtvih. Jedan zvaničnik ministarstva, koji je zatražio da ostane anoniman, rekao je da je više od 40 boraca ubijeno tokom operacije na jugu Afganistana. Najmanje 5 iračkih vojnika poginule danas u samoubilačkom napadu na vojnu bazu Mosulu na severu Iraka, saopštili su lokalni zvaničnici iračke vojske. Bombaš samoubica vozio je kamion koji se zaleteo na vojnu bazu Mosulu, rekao je komandant iračke vojske u tom gradu, Mohamed Ahmed. On je dodao da su petorica vojnika ubijeni i da je 25 osoba povređeno u napadu, među kojima 20 pripadnika vojske. Potpredsednik Sjedinjenih američkih država Dick Cheney izjavio da Sjedinjene američke države podržavaju pravo Izraelaca da se brane od raketnih napada iz pojasa Gaze. Privrženost američke bezbednosti Izraela je trajna i nepokolebljiva, rekao je Cheney novinarima nakon što je stigao u Jerusalim, gde se susreo sa izraelskim premijerom Ehudom Olmertom. Na konferenciji za novinare sa Olmertom Cheney je rekao da Sjedinjene američke države nikada neće vršiti pritisak na Izrael da preduzme korake koji prete njegovoj bezbednosti. U naredna dva dana Cheney će se susresti i sa izraelskim i palestinskim liderima kako bi pokušao da pomogne zaključenju mirovnog sporazuma do kraja godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Hrišćanski vernici koji poštuju gregorijanski kalendar danas slave Uskrs. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar pozvao je uskršnje poslanici sve katoličke i druge hrišćanske vernike na mir, jedinstvo i duhovno zajedništvo. I Subotici izveštava Vesela Laloš.
Od jutra se sa svih subotičkih crkava oglašavaju zvona kojima je označen početak jutarnje mise, a koju većina vernika ne želi da propusti. Njome u stvari započinje svetovni deo praznika Hristovog uskrsnuća nakon višenedeljnog posta. U kući porodice Tumba se i ove godine povodom Uskrsa okupljaju svi članovi porodice i prijatelji.
Mi idemo na prvu misu, posle toga idemo pod Kalvariju, put križa, na groblje, kući, okuplja se porodica. Ovako imam dva sina, tri unuke, sestru, dve snaje, nas devet. Svi ćemo biti. Imamo svečani ručak, divna kokošija supa, jagnjeće pečenje, torte i onda posle podne idemo u goste ili se dogovaramo sa prijateljima, rođacima, poznanicima da dođu.
Obeležavanje Uskrsa prate brojni običaji, a posebno je atraktivan takozvani vodeni ponedeljak, tokom kojeg mladići polivaju svoje izabranice mirisima, pokazujući im tako svoju naklonost.
Mislim da je Uskrs najzanimljiviji za malu dicu, zato što ujutro kad ustanu, onda iđu tražiti šta im je zec dono i to je za njih najveća dragost. Momci, oni se spremaju za sutra dan za vladini ponedljak, pošto se kod nas Hrvata na ovim prostorima iđe na vladini ponedljak u polivanje divojaka i onda je naravno to za mlade momke i cure zanimljivo.
Svake godine imamo polivače. S obzirom da se ja član likovne sekcije, mladi dolaze tetaruzu najstarijih člana da poliju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
A sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa. Gospodine Dereta, da li je potpuno iluzorno da sad govorimo o građanskom, to je deo naziva vaše nevladine organizacije, jer ja imam utisak da se sve povlači iza nacionalnog, patriotskog, teritorijalnog i slično?
Ne, naprotiv, ja mislim da je ovo pravi trenutak da se govori o građanskom, jer ako se govori o evropskom, onda to podrazumeva i građansko. Podrazumeva građansko u najširem smislu te reči, po pitanju sloboda građana, po pitanju prava građana, po pitanju obaveza građana. U ostalom, da to građansko polako izlazi u prvi plan, govori rezultati izbora u smislu da je odziv građana prema obavezi i pravu koje imaju glasanjem bila vrlo dobro shvaćena i izlaznost je bila tolika da je iznenadila sve. Dakle, građani su iznenadili političare i pokvarili mnogim očigledno planove.
To znači kad se kaže Srbija je za Evropu, to se kaže Srbija je za građanstvo.
Naravno, to je implicitno i ja mislim da oni koji kažu da su za Evropu već po samom nekom opredelenju su građani, uslovno rečeno, prepoznaju svoje mesto i svoja prava, ponavljam, jer biti građanin zapravo znači obavezati državu da ispunjava ono što je obećala, obavezati političare da se ponašaju odgovorno, preuzeti i podeliti tu odgovornost i naprosto orijentisati se ka vrednostima koje građanstvo i Evropa po meni podrazumevaju.
A dobro, kako to primeniti recimo kada su Srbi na Kosovu u pitanju? Imali smo nemire, videli smo to kako se završilo, vrlo nesrećno. Je li tu bilo građanskog, je li to bilo ljudskog prava?
Ja mislim da je tu bilo pre svega manipulacije. Manipulacije osjećanjima ljudi i manipulacije političkom situacijom u kojoj se ti ljudi nalaze. Naime, primećujem da je se albanska zajednica na Kosovu zaista ponaša mudro, ako se ne tako da kažem, drugi će reći poslušno. Meni je sve jedno da li je to mudro ili poslušno tako dugo dok nema konflikata i tako dugo dok nema izazivanja nemira i dok nema ljudskih žrtava.
A prema kome poslušno i mudro? Prema međunarodnoj zajednici?
Ja bih mudro prema svojoj budućnosti, a poslušno prema onima koji odlučuju na Kosovu, to je prema međunarodnoj zajednici. Mudro prosto zato što shvataju da bi svaki konflikt, svaka žrtva koju bi bila izazvana sukobom albansko-srpskim na Kosovu zaista mogao da raspali vatru koju bi bilo posto jako teško u ovom regionu kontrolisati. Dakle, oni prosto investiraju u budućnost svoje države, oni očigledno shvataju da je to jedan dugoročni proces i spremni su da se uslovno rečeno strpe u iskazivanju možda nekih svojih pravih osjećanja. Iz ovoga naravno proizilazi da ja nemam puno poverenja u dugotrajnost takve politike i zato što mi se čini da su i albanski građani podložni manipulacijama i da mogu biti vrlo lako zloupotrebljeni i izazvani na neko nasilje, zato što su talozi loših odnosa toliko debeli da je jako teško to prevazići u kratkom vremenskom periodu.
A dobro, mi smo imali primer manipulisanja u prethodnim godinama za vreme Miloševića. Manipulisalo se i Srbima u Kninskoj krajini, Srbima u Bosni. Ništa nismo povukli, nikakvu pouku iz toga.
Pa neki jesu. Ipak treba reći da je većinsko opredelenje u Srbiji protiv nasilja. Treba se podsjetiti nezadovoljstva i čuđenja onog jednog, više ne želim da mu znam ime, koji je rekao, izjavio da nažalost samo 19% Srba, to je građana Srbije, želi da ratom rešava taj problem. Samo 19%. I to je zastrašujući broj. Dakle, ipak smo mi nešto naučili. I ja mislim da su izborni rezultati pokazali, nažalost, u nedovoljno velikoj većini, ali ipak polako racionalizam, polako realnost ulazi u živote ovi, naših ljudi ovde. A moram reći da je to ogroman uspjeh s obzirom na propagandu i populizam koji prosto bujaju ovde.
Dobro, ali vi govorite o nama ovde u ovom delu Srbije. Međutim, Srbi koji žive na severnom Kosovu i koji žive i u enklavama, oni su očigledno manipulisani i oni ne misle sigurno tako kao što misle mnogi ljudi koji žive ipak ovde u nekim drugčijim okolnostima.
I to je tačno, i to je tačno. I oni su, ja mislim da su Srbi u ovom trenutku koji ne misle kao Beograd, osjećaju ugroženije od strane Srba koji misle kao Beograd nego od Albanaca i od međunarodne zajednice. I to je zapravo tužna slika, najtužnija po meni sa Kosova, to je što ne postoji ta solidarnost između severa i juga, govoreći o Srbima u jednom ili drugom delu Kosova, i što ne postoji političko poštenje koje bi pomoglo da građani koji manipulišu ovi političari na Kosovu beogradske orijentacije, da su se oni svi obezbedili, da oni govore o interesu kratkoročnom svom, jer je jako profitabilno u ovom trenutku zastupati politiku koju Beograd zagovara. Ja moram reći da je ta manipulacija neverovatna i da je za mene otkriće toliko mnogo ratobornih političara u Srbiji koji još uvijek opstaju na političkoj sceni veliko razočarenje. Znate, ti razni generali koji okupiraju 60 km pruge, pa onda nema vozova koji se građani prevoze, nema te pruge od koje Srbi dole žive. Dakle, sve su to kratkoročni potezi koji zapravo imaju za cilj dodvoravanje samima sebi, da tako kažem, jednom uskom krugu ljudi koji kao da se takmiči ko će velikom šefu biti bliži i draži po gluposti akcije koju preduzima.
Gost Pres kluba je Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa.
Verovatno generali nisu ti glavni koji odlučuju
politici. Ja govorim o generalima pod navodnicima, izvinjavam. Mislim da gospodina Ristivojevića, recimo, koji je onako izašao...
Iz DSS-a,
je li tako? Iz DSS-a, onako izašao i rekao, mi smo preuzeli prugu koju je UNMIK loše koristio i od sada će naši vozovi srpske železnice tu se obraćati. To je bilo posljednje kada su građani videli voz, više se voz nije pojavio.
Da, slično je i sa ovim upadom u sud u Severnoj Mitrovici, gde ljudi 9 godina nisu ulazili, jer taj sud više ne postoji. Oni su zauzeli zidove samo i prostorije.
Oni su pravili simbolični gest zbog koga je jedan Ukrajinec izgubio život.
I dvojica naših ljudi su u životnoj opasnosti. Jedan je izgubio oko, drugi
ja
u životnoj opasnosti.
Ja imam nadu za njih, ali za ovog čovjeka više nema nade. Znači, jedan Ukrajinac je u ime Ujedinjenih nacija došao u Kosovsku Mitrovicu da zaštiti neke ljude i on je bio ubijen. I nemojte mi reći da su ga ubili neki Albanci. Ubili su ga oni ispred kojih se on postavio da zaštiti institucije ispunjavajući obavezu međunarodne zajednice po čuvenim 1244. Dakle, takvi gestovi ispred kojih zapravo se postavlja u svojoj veličini gospodin Samardžić su nešto što su bruka za ovu zemlju. Znate, njegova izjava, ja lično sam odgovoran za bezbednost građana Srbije, Srba na Kosovu, je nešto što je apsolutno nedopustivo bilo kakve demokratije i po meni, bez obzira na to da li je vlada tehnička ili ne, oni bi morali biti razrešeni.
Jel mislite da bi trebalo neko da bude razrešen zbog toga što ministar vojni, Dragan Šutanovac, nema pojma šta je akcioni plan za Kosovo? Dakle, šta se radi kad se nešto desi na Kosovu?
Pa mislim, vlada se i razrešila, samo razrešila što bi se reklo.
Ali pre toga je donet taj akcioni plan dok su oni još bili vlada u punom sastavu.
Ja mislim da su naravno odgovornosti na obe strane i mislim da je odgovornost sve u tome što su pristali na to zapravo obmanu. Nema nikakvog akcionog plana, ja mislim. Kakav akcioni plan? To su očigledno proizvoljni potezi nekih ljudi koji se u tome nisak ime ne konstatuju zato što vlada zapravo nikada nije ni imala jednu zajedničku politiku. I to su sad rezultati takvog jednog šizofrene situacije u kojoj smo se nalazili. Nema akcionog plana, po meni ima samo dakle, konvulzija nekih raznoraznih, to je tužno, to je opasno i mislim da je ono što je u celoj stvari, ajde kažem da kusnemo drvo, ipak važno jeste da u toj nefunkcionalnoj vladi ipak bilo ljudi koji su razumni i koji se nisu povukli za funkcijama koje imaju, nego se bave očuvanjem svi ipak bezbednosti u regionu i pre svega u Srbiji. Da.
Ovaj sjajni mladi plivač naš Milorad Čavić diskvalifikovan i bit će kazna za našu sportsku organizaciju zato što je nosio majicu na kojoj piše Kosovo je Srbije i to je ocenjeno kao politička kampanja i sad mišljenje su podeljena, sram ih bilo, nije trebalo da kazne dečka, drugi kažu pa u redu je. Ja sam otišla na sajt Ministarstva za Kosovo i Metohiju i tamo sam našla da još 5. decembra to ministarstvo iniciralo kampanju koja se zove Kosovo je Srbija u cilju očuvanja integriteta Srbije, to upravo tako piše.
Kakav komentar očekujete od mene tako nešto?
Pa prosto, jel bi vi osudili Čavića ili ne bi?
Pa ja mislim da je on prekršio pravila takmičenja na kome je učestvovao. I to je naš stalni odnos prema pravilima. Mi mislimo da smo neko ko se može ponašati mimo pravila. On čovjek odlično pliva. On je očigledno, kako bih rekao, neko ko ne živi ovde. Ko se školuje u Americi.
I rođen u Americi.
I rođen u Americi. Dakle, njegov patriotizam je posredan. On je neposredan, on to možda osjeća na ne znam na koji način, šta je u kući čuo i tako dalje i tako dalje. I ja mislim da je on ozbiljno zloupotrebljen. I ja mislim da on nije bio svestan onoga što čini. Ja se sećam raznih pokušaja da se politika uvede u sport i oni su svi bili kažnjavani. Sjetite se samo Crnih pantera na olimpijadi sa uzdignutim pesnicama. Sve su to bili incidenti prema kojima se, su se institucije sportske vrlo jasno opredelile. Sjetite se šta se događa sada sa svim manifestacijama na kojima se izražava netolerancija, rasizam i tako dalje. Vrlo su rigorozne kazne. I meni je žao zaista što taj mladić zbog toga što je eto želeo da se pokaže u nekom svom patriotskom stavu zapravo će trpeti zbog toga najviše. I ono što je sramno jeste taj ponos svih onih koji su ga u to gurnili, što su tom mladiću uskratili mogućnost da postigne zaista toliko zaslužene sportske rezultate.
Gost pres kluba je Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa.
Pre dva dana je bio Međunarodni dan borbe protiv rasizma. Mi smo imali slučajeve recimo u Čačku navijači kada su napali i oterali u suštini iz Čačka jednog sjajnog igrača koji je iz Gane, koji je tamnoput samo zato što ima drugčiju boju kože. Imali smo sad u Vojvodini Gorance i Albance koji imaju pekare gde je bila čitava kampanja da se kod njih ne kupuje, da im se razbijaju izlozi. Dakle, sve to povezano sa danom borbe protiv rasizma, šta nam se to dešava?
Pa dešava nam se da ono što je dugo bilo samo na, kako bih rekao, verbalnom nivou, što se promovisalo kroz našu politiku regionalnu i unutrašnju, ove prelazi u svakodnevni život jer je legitimisano. Legitimisano je time da se u skupštini o Romima govori tako kako se govorilo. Legitimisano je time što se prema jedinom albanskom predstavniku, prema lojalnom građaninu Srbije u Skupštini Srbije odnose njegove kolege parlamentarci kao prema biću nižeg reda. Dakle, to su sve vrlo jasne poruke koje nam dolaze iz medija, koje nam dolaze iz vlasti, koje nam dolaze iz takozvanih patriotskih političkih stranaka i zašto bi ljudi onda se ograničavali u iskazivanju svog patriotizma. Oni misle da izražavaju svoj patriotizam time što isteruju fudbalere iz Gane i time što se prema Romima odnose tako prema, kako se odnose. Jer ono što treba znati, odnos prema Romima u našim uslovima jeste odnos rasizma.
11. maja ćemo imati i pokrajinske i skupštinske izbore, imaćemo posle toga i novu vladu koja treba da se formira negde do polovine septembra. Opet imamo jedno jako izgubljeno vreme, puno meseci izgubljeno, što će se odraziti i ekonomski i politički na sve nas. Međutim, šta vi očekujete? Prljavu kampanju ili malo uljuđeniju kampanju koja će se bazirati na tome Evropa ili Kosovo, bolji život građana ili izolacija?
Pa jeste ulog ogroman. Izbori koji jesu ozbiljna prekretnica, zato što su vrlo ozbiljna šansa da se definiše zapravo srpski nacionalni interes kao odlazak i stvaranje Srbije jedne moderne države. Ovo zaista mislim da su takvi izbori. I ja moram da kažem da su naravno svi najavljuju sa velikom strepnjom tako prljavu kampanju, a ja nekako mislim da to možda neće biti baš tako mnogo i da će zapravo Kosovo biti tema koja će se baviti mnogo manje stranaka nego što se to pretpostavlja. Siguran sam zapravo da radikali neće u svoj centar staviti ko pitanje Kosova. Zato što staviti u ovom trenutku pitanje Kosova u centar svoje političke kampanje znači preuzeti određene obaveze prema tome. Radikali su i suviše ozbiljno u politici da ne bi shvatili da se tu više ništa ne može uraditi. Prema tome oni će ići, ja mislim, na ekonomsku jednu demagogiju, na jedan populizam. Jedini koji će se baviti Kosovom će zapravo biti oni koji su u ovom trenutku jedini i bave na taj način Kosovom, to je DSS. Oni nemaju drugu temu, jer nemaju nikakvu drugu ideju o bilo čemu. Prema tome, oni će se toga držati. I nadam se da će ovo biti apsolutna marginalizacija te političke opcije na izborima.
Kamo sreće da smo još mnogo ranije postali građansko društvo, možda smo nekada i više bili nego što smo u ovom trenutku, pa se nešto promenilo nagore, ali na koji način vi kao nevladina organizacija koja se zove Građanske inicijative inicirate u stvari građanstvo u Srbiji?
A pre svega mi pokušavamo da kroz obrazovni sistem, formalni i informalni, neke osnovne stvari o demokratiji, o toleranciji, o jednakosti, o ljudskim pravima unesemo u živote i nastavnog osoblja i učenika. To je prvo.
Jel zato vi sarađujete sa Ministarstvom za omladinu?
Mi zato sarađujemo sa Ministarstvom za omladinu i mi zato sarađujemo sa Ministarstvom za obrazovanje. Sa Ministarstvom za obrazovanje, možda zato što se njihov ministar malo bavi tom temom, imamo jako dobre odnose jer se mi bavimo građanskim vaspitanjem. Dobro sarađujemo sa ministarstvom, sa delom Ministarstva za obrazovanje. Ja ministra nisam sreo od kad je došao na tu funkciju.
A on se više bavi politikom nego školom.
Naravno. A što se tiče Ministarstva omladine, mi smo tu uključeni u taj partnerski odnos na stvaranju strategije za mlade, što je po meni zapravo strategija razvoja Srbije i to je zaista jedno iskustvo o kome svi pripremamo, da tako kažem, svoje case studije, studije slučaja, jer su to neki modeli koji se upravo izgrađuju, to su modeli saradnje civilnog društva i institucija državnih koji zaista mogu poslužiti kao primjer ne samo drugim ministarstvima, ne samo vladi u celini, nego ja mislim i u regionu, a i u Evropi celoj. Nisu tako česti, tako visoki stepeni saradnje kao što smo mi ostvarili, ne samo mi, nego ceo niz nevladinih organizacija u Srbiji i to je prosto jedan ogroman pomak. I to je nešto što je jedna strategija vrlo okrenuta praksi. I ja prosto, to je ogroman posao, jedan, to je višegodišnji posao repozicioniranja mladih, osposobljavanja mladih, stvaranje uslova za mlade da se zapošljavaju u našoj zemlji, stvaranje uslova da slobodno se kreću po našem okruženju i po Evropi i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I to sve zavisi od te neke sinergije koja mora da se ostvari između civilnog društva i državnih institucija. Dakle, to jeste jedan pionirski posao i prosto jedan primjer na kome možemo mnogo da naučimo i na koji možemo biti zaista ponosni.
Hvala vam, bio je ovo Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa.
Press klub. Političari, eksperti, analitičari u Press klubu Milice Lučić Čavić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I pri kraju ove jutarnje emisije još jednom najvažnije vesti. Danas će biti sahranjen ubijeni sudija Dragiša Cvejić, više od 40 vojnika ubijeno u Afganistanu. Vernici Rimokatoličke crkve i svih hrišćanskih crkava zapadnog obreda danas proslavljaju Uskrs. Tokom dana oblačno, povremeno sa kišom, maksimalna temperatura 14 stepeni. Bila je ovo jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo u 14 časova. Prijatan dan iz studija u Beogradu. Žele vam Ivan Kojić i Želimir Bojević.